Pašlaik tiek meklēt risinājumu, kas no vienas puses varētu ierobežot Irānas kodolprogrammu un pakļaut to stingrākām apvienotās nāciju organizācijas pārbaudēm, bet no otras puses tiktu atceltas sankcijas, kas ietekmē Irānas ekonomiku, kuru balstīt uz naftu. Tā norāda Eiropas Savienības preses pārstāvis Maikls Mans. Tomēr jebkādu sankciju samazināšanu vai atcelšanu var novest pie tā, ka Irāna var zaudēt motivāciju ievērot lielvalsts prasības, radot no jaunas saspīlējumu. Tā apgalvo viens no lielvalstu diplomātiem.